Saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin banyak saudara yang tidak kenal dengan saya. Nama saya Yuda. Saya juga mempunyai latar belakang dari bagian seperti mirip-mirip dengan Dr. Tris. Saya ini seorang sarjana di bidang farmasi. Saya melayani pekerjaan Tuhan baru-baru saja. Saya ini dulunya latar belakangnya enggak karu-karuan juga. Terakhir saya bekerja di sebuah perusahaan yang disebut dengan Sanbe Pharma. Di bidang farmasi, saya sebagai National Sales Manager saat itu. Umur saya 40 lewat dan anak saya baru 3. Karena saya agak terlambat menikahnya, anak saya paling besar masih 6 tahun. Saudara sekalian, saya mengucap syukur saya bisa ada di tempat ini. Entah keberapa kali saya ada di gedung ini menyampaikan firman Tuhan, tetapi baru pertama kali ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada ibu-ibu di tempat ini. Saudara sekalian, hati saya sebenarnya rindu untuk menyampaikan kepada saudara tentang akhir zaman. Tetapi saya digerakkan dengan kesaksian tadi, saya juga saya membawa buku kebetulan, sehingga saudara nanti lebih baik beli saja bukunya. Ini belum beredar dan akan segera beredar. Apa yang saya alami ketika satu bulan saya melayani di Eropa, saya bertemu dengan seseorang sehingga saya bisa menulis buku ini tentang munculnya Antikris. Nah saudara sekalian, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyi satu buah lagu. Dan saya percaya lagu ini akan berkaitan sekali dengan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Lagu ini berkata, datang kepadanya dengan segenap hidupmu, datang kepadanya dengan segenap hatimu, pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Karena saya percaya, saya yakin betul, tidak ada satu orang manusia yang sanggup menyelamatkan hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, percuma cari manusia. Manusia tidak bisa berbuat banyak terhadap saudara, tetapi Tuhan bisa berbuat lebih daripada apa yang bisa diperbuat oleh manusia. Datang padanya dengan segenap hidupmu, panggil namanya dengan segenap hatimu, pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Datang padanya dengan segenap hidupmu, panggil namanya dengan segenap hatimu, pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Datang padanya dengan segenap hidupmu, panggil namanya dengan segenap hatimu, pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu.
ku sembah kau selama hidupku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Ku sembah kau selama hidupku. Ku sembah kau selama hidupku.
Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Nanti habis firman Tuhan kita belajar lagi. Saudara sekalian, suatu ketika saya di kota Bandung, saya ini asal dari Bandung, tapi sekarang saya menggembalakan satu sidang jemaat yang sama dengan saudara di sini, yaitu dari Gereja Bethel Indonesia, dari jemaat Kalvari di kota Cirebon. Dulu saya tinggal di Bandung, tetapi karena panggilan Tuhan, saya terpaksa saya harus pergi ke Cirebon dan saya menggembalakan sidang di sana. Hati saya tidak mau. Saya ini bukan seorang gembala sidang. Saya ini bukan tipe seorang gembala yang baik. Saya pikir demikian. Tapi karena saya ini terpanggil, saudara, karena Tuhan sudutkan saya pada situasi yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya. Lalu saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya mulai menginjil dan sekarang saya menetap di Cirebon. Pindah dari sebuah kota besar ke kota kecil bukan satu hal yang menyenangkan. Biasa anak-anak saya sering beli pizza. Di sana gak ada pizza, saudara. Martabaknya juga kurang enak, saudara. Di Bandung lebih enak. Nah, suatu ketika, saudara, ketika saya sedang ada di kota Bandung, saya di bawah sebuah emperan toko kehujanan, sehingga saya tidak bisa menjangkau mobil saya. Ketika saya sedang berteduh, tahu-tahu di sebelah saya ada seorang laki-laki tua. Laki-laki tua ini saya tanya sama dia, "Pak, apa kerjaan Bapak?" "Saya bekerja, Pak, cuma ngambilin ini, Den, apa puntung rokok," dia bilang begitu. "Setiap hari saya ngambilin puntung rokok." Lalu saya tanya, "Berapa kilo dapat satu hari?" "Ya, tergantung, Den. Kadang-kadang dapat 5 kilo, kadang-kadang dapat 1 kilo, kadang-kadang juga cuma sedikit. Maklum, Den, sekarang rokok pakai filter, sehingga saya tidak bisa dapat puntungnya," dia bilang begitu. "Tapi, Den, satu harapan saya paling seneng sekali kalau saya lagi mencari rokok, saya ketemu satu bungkusan, ternyata bungkusan itu isinya nasi. Waduh, senengnya bukan main. Walaupun nasi bekas, itu paling tidak bisa mengenyangkan perut saya." Lalu setelah dia berkata demikian, setelah saya pulang, sampai di rumah, saya mulai berpikir di dalam pikiran saya, setiap manusia, baik itu orang kaya, baik manusia itu miskin, baik itu orang yang pintar, baik itu orang yang bodoh, setiap manusia di dunia memiliki satu hal yang disebut dengan harapan. Seperti orang tua ini, dia berharap setiap kali dia mencari puntung rokok, dia bisa mendapatkan satu bungkus nasi. Dia berharap, demikian pula kita, orang-orang Kristen, kita juga berharap sesuatu dari apa yang kita lakukan. Sebagai orang-orang beragama pada umumnya, mereka berharap supaya kalau Mikas misalnya masuk agama A, masuk agama B, berharap supaya hidupnya bisa diberkati. Paling tidak kalau mati masuk surga, itu keinginannya. Demikian pula orang Kristen, kita berharap kita supaya bisa mendapat berkat, saya bisa dapat kesembuhan dan segala macam. Lebih dari itu, kalau mati kepengen masuk surga. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, pada akhir zaman ini ada satu harapan yang tidak dimiliki oleh orang lain, ada satu harapan yang tidak dimiliki oleh agama lain, yaitu harapan kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berkata, "Saya pergi ke sorga, menyediakan tempat bagimu. Setelah semuanya beres, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Nah, ini harapan daripada kita orang percaya. Namun saudara sekalian, ini yang saya ingin tekankan kepada saudara pada siang hari ini. Yesus pun berharap suatu ketika kalau dia datang kedua kali ke dunia ini, dia mengharapkan sesuatu dari saudara dan saya. Apa itu? Kita buka dalam Lukas pasal 18 dulu. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi ini. Saudara sekalian, kita mesti ada aturan. Kalau kita berharap sesuatu dari si A pun mungkin berharap sesuatu dari kita. Kita berharap Yesus datang kedua kali, menjemput kita umat yang percaya. Demikian pula dengan Yesus. Ketika dia datang kedua kali, dia berharap wadakah iman di dunia ini. Tuhan mencari pada akhir zaman orang-orang Kristen yang hidup dengan iman, bukan hidup dengan penglihatan, tetapi belajar berjalan dengan iman. Nah saudara sekalian, tetapi banyak sekali yang saya dapatkan di mana-mana, orang Kristen hanya sekedar memiliki iman, tetapi kurang satu perkara ini. Ada satu hal yang kurang, yaitu mereka hanya memiliki iman, tetapi kurang memiliki tekad dan perbuatan. Oleh karena itu judul khotbah saya adalah mengenai iman dan tekad. Banyak orang Kristen memiliki iman, tetapi dia tidak memiliki tekad yang kuat. Banyak orang Kristen percaya, Yesus sanggup menyelamatkan hidupku. Lalu gimana sih? Enggak selamat. Yesus sanggup menyembuhkan anakku. Lalu gimana sih? Selamat enggak? Ya abis enggak ada waktu ke gereja. Saya sibuk. Saudara sekalian, orang itu memiliki iman, tetapi dia tidak memiliki perbuatan. Lebih baik iman itu dijual di pasar, tukar sama kerupuk saja. Buat apa saudara memiliki iman? Saya percaya Yesus bisa nolong saya. Saya percaya Tuhan sanggup berubah hidupku. Tapi saudara tidak pernah datang ke gereja. Saudara tidak bergumul di dalam doa saudara. Percuma. Kita buka di dalam Yakobus dulu sebentar. Ayat pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14. Apa gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang? Mau enggak ngaku bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ayat 24, jadi kamu lihat, saudara-saudaraku kaum ibu, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Amin. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus berbuat saja, enggak. Yang Tuhan inginkan, kita memiliki iman yang positif. Iman tanpa perbuatan ia mati, perbuatan tanpa iman juga salah kaprah. Banyak orang Kristen yang mempunyai iman, tetapi tidak mempunyai semangat dan tekad. Banyak juga orang yang punya tekad, tetapi tidak memiliki iman. Saya beritahu, ini gak lengkap. Yang Tuhan inginkan pada akhir zaman ini, orang Kristen yang memiliki iman, dan iman yang disertai dengan perbuatan, dengan tekad yang kuat, tekad yang menggebu-gebu, dan pasti apa yang saudara inginkan akan terjadi kalau itu ada iman dan ada perbuatan. Banyak orang Kristen cuma memiliki imannya saja, tetapi tidak pernah ke gereja. Saya pintar nyanyi, saya bisa nyanyi, saya percaya kalau saya jadi penyanyi Tuhan pakai. Nah kenapa Cici nggak nyanyi? Ya saya sedang sibuk sih, begini-begini. Sampai lebaran monyet juga gak akan saudara diberkati. Saya beritahu kepada saudara demi kasih Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah iman dengan perbuatan. Saya kasih contoh. Saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya itu namanya Ruth. Ruth ini ya dibilang cantik, ya lumayan dah ya. Cantik sekali ya tidak, kalau cantik sekali nanti disangkanya bintang film. Enggak lah. Ya nilainya di atas 5,5, 6 itu lulus ya. 6,5, 7. Bisa kelihatan dari kakaknya turunannya itu bisa kelihatan juga. Kalau enggak muji sini, mumpung enggak ada laki-laki saudara, saya ini lagi jadi raja. Nah saudara, kemudian waktu masa mudanya sebelum dia menikah, ada seorang pria yang senang sama dia. Tapi maaf saya mesti ngomong, dan ini kenyataan. Mudah-mudahan orang yang dengernya pun tidak tersinggung karena saya sudah ngomong sama dia. Memang saya orangnya demikian. Nah saudara, pria ini relatif jelek. Saya katakan relatif jelek. Maaf, orangnya lebih pendek daripada istri saya. Terus face-nya bukan face yang pemuda zaman sekarang trendy begitu saudara, pakai foam, enggak. Dia kelahiran tahun 45, adik saya kelahiran tahun 59. Bisa tahu kira-kira selisihnya berapa. Nah saudara, orang ini cuma punya kelebihan dua. Yang pertama, majelis gereja. Yang kedua, dokter gigi. Cuma itu kelebihannya. Orang ini senang sama adik saya. Orang ini apel ke rumah adik saya. Setiap malam dia apel. Saya tanya sama adik saya, Ruth, kamu senang tidak sama dia? Amit-amit, jabang bayi, enggak. Saya tidak senang sama pria itu. Lalu saya bilang sama Sitna, adik gua itu gak demen sama lo. Lebih baik lo cari perempuan lain saja. Gak apa-apa. Toh dia belum kawin. Katanya, waduh, saya kalau kaitkan di dalam Kristen, imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Baik, kalau kayak gitu saya mau coba terus saudara sekalian. Apelnya tidak kepalang. Orang umumnya apel jam 6, jam 7 malam. Dia apel jam 12 malam. Kenapa? Prakteknya baru tutup jam 12. Karena pasiennya banyak, itu prakteknya paling cepat jam 11, jam 12. Dan yang dibawa ke rumah tidak pernah berubah. Kalau tidak pisang goreng, martabak. Tidak pisang goreng, martabak. Karena jam segitu, itu tukang martabak pisang goreng yang masih jualan di sekitar daerah-daerah di Bandung. Nah saudara sekalian, ini orang laki ini sedemikian lupa dia tekadnya. Setahun dilewati, 2 tahun dilewati terus. Suatu ketika, saya ketemu dia keluar dari kamar mandi. Waktu keluar dari kamar mandi, dia ambil sapu tangan, habis begini-begini saudara. Habis nangis. Lalu saya tanya, kenapa lu nangis? Adik lu si keliwatan. Itu lebih tua dari saya, dia kelahiran 45. Saya kelahiran, ya selisih 5 tahun, dia lebih tua 5 tahun. Nah, kemudian saya bilang, kenapa kamu nangis? Dia bilang, itu adik lu kelewatan, motor saya dipakai sama dia, boncengan sama laki-laki lain. Dia bilang kayak gitu. Ini belum kawin loh saudara, boncengan dengan siapa saja bebas, adik saya boleh milih. Nah gua udah bilang sama lu, kenapa lu makin demen sama adik gua? Adik gua tuh gak demen sama lu. Maaf gua ngomong, kita sama-sama laki-laki, lu muka badak. Saya bilang belak-belakan, ya gak apa-apa, orangnya rendah hati luar biasa. Ya gak apa-apa, ya sudah terserah dah. Itu mah gimana saudara saja. Terus, pacaran terus, pacaran terus. Suatu ketika, kita ini orang tua, saya dengan papi mami, mulai ngobrol-ngobrol, runding-runding tentang Ruth ini. Lalu kita berbicara, kita berunding, papi bilang begini, pikir-pikir Yuda ya, ya Tessa itu anak Tuhan loh, cinta Tuhan. Kita kalau cari ya mesti satu iman, daripada si Ruth sama orang laki-laki lain. Dia dokter gigi, jadi kalau sudah kawin kan gak ada masalah soal duit ya, Butris. Gak ada masalah. Masalah soal duit itu gak ada masalah. Apalagi dia udah praktek pasien banyak sampai jam 12 malam. Terus saya bilang, tapi adik gue tuh, Pak Ruth tuh gak seneng, Pi. Ya coba sajalah. Orang Jawa bilang, witing tresno jalaran seko kulino, katanya. Kalau biasa itu cinta itu karena biasa. Ya sudah, cobalah kita mulai mempengaruhi adik saya. Setelah dipengaruhi suatu ketika, adik saya, bilang sama keluarga, ya sudah, saya terima Tessa sebagai istri saya, sebagai suami saya. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang sama Ruth, menurut, iya, tapi orangnya jelek loh, kata dia bilang begitu. Saya jujur, saya pun dikenang jelek. Begini saja deh, nanti kalau malam ya, matiin aja lampunya, saya bilang. Gelapin saja, jadi kamu gak kelihatan lagi, saya bilang. Nah saudara sekalian, akhirnya setelah cerita, sekian tahun, lebih dari 5 tahun apa 6 tahun, Tessa itu mendapatkan adik saya. Sekarang punya anak 4 laki semua. Kalau seandainya dokternya ini, Tessa ini, sedangkan terperawatnya yang relatif tua dan jelek, cemburunya bukan main. Saya beritahu kepada saudara, kalau seandainya dia berhenti pada satu titik tertentu, dia bilang, saya sudah berusaha, tapi saya gagal, lebih baik saya mundur, saudara tidak mungkin dapat. Demikian pula dengan doa saudara. Apa yang saudara minta, jangan berhenti pada hari ke-6, jangan berhenti hari ke-7. Kalau saudara berhenti hari ke-7, hari ke-8 sebenarnya Tuhan mau berkati. Banyak orang Kristen yang bergumul di dalam doa, lalu berkata kepada pendetanya, Tuhan, saya sudah berdoa 7 hari 7 malam dan tidak ada jawaban. Maaf Bapak Pendeta, kalau besok saya coba 1 hari lagi dan tidak ada jawaban, jangan harap Bapak Pendeta lihat batang hidung saya di gereja. Itu kurang semangat. Ini yang Tuhan cari pada akhir zaman. Kita bisa saja beriman. Saudara percaya Tuhan Yesus hidup? Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi kalau saudara gak datang ke gereja, susah. Saudara gak aktif di gereja, susah. Kaum ibu ini bisa maju gak? Dalam nama Tuhan bisa maju. Nah kalau saudara gak datang, sepi. Ya bagaimana bisa maju? Harus ada iman dan perbuatan. Nah ini yang Tuhan cari pada akhir zaman. Bukan orang Kristen yang loyo, bukan orang yang Kristen yang sekedar ikut-ikutan untuk meraih sesuatu. Kita harus ada perjuangan yang luar biasa. Saya pernah saudara, sebelum saya menjadi seorang sarjana di bidang farmasi, saya ini bekerja sebagai seorang supervisor di sebuah perusahaan bergerak di bidang distributor. Waktu itu saya bergerak di bidang bukan fashion, toiletries, L'Oreal kosmetik, L'Oreal. Tapi saya bukan make upnya, tapi toiletries untuk ini, foam ya, shampoo dan segala macam, dan sebuah sabun yang waktu itu namanya Castella. Saudara sekalian, suatu ketika salesman saya datang kepada saya, Pak Yuda, saya udah usahakan untuk masuk ke toko itu di sebuah kota Kuningan. Saya udah berusaha dan tidak bisa berhasil. Tolong Pak Yuda turun tangan. Baik. Kemudian saya turun tangan. Saya datang dari Bandung ke Cirebon dan Cirebon ke Tasik. Itu perjalanan kurang lebih sekitar 400 km. Sekitar 150 atau 170 km. Cukup jauh. Begitu sampai di sana, saya ketemu dengan koknya. Kok, selamat siang, apa kabar kok? Baik, baik. Gimana usahanya? Biasa, orang namanya salesman tuh ngomongnya gombal dah. Saya mulai ngerayu-rayu. Ada apa? Ini kok, saya bawa sabun. Ini sabun produk baru. Lain kali terus ngelengos aja. Ditinggalin saya. Saya pulang. 2 kali saya datang. Kok, ini kok, saya dari Bandung nih jauh-jauh. Ini bawa sabun. Coba deh kok. Lain jalan saja, sedang sibuk. Terus 3 kali. Bayangkan saudara, 6 kali. Rasanya saya pengen mukul itu kepala bapak itu. Enaknya bukan main, 1 biji harga 240, enggak mau saudara. Sampai waktu hari ke-7 saya bilang, kok begini kok, kalau kok enggak mau beli, titip di sini. Titip, enggak usah beli, nitip doang. Enggak. Kehe, saudara, orang sudah bilang, kesel, saya bilang, begini aja kok, saya yang beli. Saya beli, saya kasih sama engkau di sini. Enggak mau. Coba bayangkan saudara, kayak apa jengkelnya saya. Itu yang ke-7 kali. Saya pikir saya cuma cari uang berapa itu, 240 kali 12. Cuma kurang lebih 4.000 ke 5.000 perak. Tapi rasanya jengkelnya bukan main. Tapi hati ini penasaran. Yang ke-8 saya datang lagi. Begitu saya datang, saya tidak ketemu sama si engkoknya, ketemu sama si encinya. Ci, selamat pagi, Ci. Dari mana? Oh, saya dari sini. Sebelum dari sini, saya mampir dulu ke toko Paris. Saya bilang begitu. Oh, kenal sama toko Paris? Oh, bukan kenal lagi. Itu Pak Montolalu, itu om saya. Oh, jadi keponakan Pak Montolalu yang polisi itu? Iya. Aduh, saya dulu ditulung loh sama dia. Aduh, saya mengucap syukur. Saya ditolong toko ini sampai usahanya berhasil. Ya syukur. Panggil suaminya. Papi, sini. Ini loh keponakannya Pak Montolalu. Dia sekarang jualan dagang ini, beli ya. Pini, ini sabun beli. Iya, selosin. Aduh, rasanya puasnya bukan main, saudara. Rasanya hati plong. Kalau saya berhenti pada hari ketujuh, tidak mungkin bisa berhasil. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin beritahu kepada saudara, kita orang Kristen, pada umumnya kita memiliki iman. Pada umumnya kita semua memiliki iman kepada Tuhan. Tinggal satu perkara yang Tuhan tuntut. Adakah tekad di antara saudara? Oh, adakah semangat untuk datang ke gereja? Adakah semangat untuk melayani Tuhan? Adakah kerinduan itu? Saudara sekalian, secara materi saya boleh ngomong juga sama Ibu Tris. Gaji saya gede, saudara. National Sales Manager Sunbay Pharma. Mobil dikasih dua, gaji besar. Sungguh, saya gak ngomong bohong. Saya kenal Pak Triman, tanya sama Pak Triman tau. Saya tinggalkan bukan karena apa-apa. Sakit hati saya, ada orang yang ngomong, Pak Yuda meninggalkan pekerjaannya sekarang jadi pendeta karena gak bisa cari duit. Lihat ini saudara, nyut-nyut. Rasanya kalau saya dulu kan itu tukang bekrai, ini tangan masih bekas jendol-jendolan banyak saudara. Rasanya kepengen nonjok, tapi bilang, oh gak boleh ya. Ya sudah, cuman tahan diri saja saudara. Kalau bukan mau melayani Tuhan, bukan karena kecintaan, kerinduan saya melayani Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Saya bisa percaya, kalau saya tanya semua orang, ibu mau melayani, mau melayani, mau, tapi di rumah terus, bagaimana? Loh, ini kita ngomong belak-belakan aja ya tante, ya maaf nih ya, sorry ya kalau kesinggung tante, jangan undang lagi saya. Besok saya ada di sini juga, saudara gak perlu datang. Tapi saya mesti katakan kebenaran ini. Banyak orang Kristen cuma memiliki iman tapi tidak memiliki tekad, sehingga tidak berhasil. Tapi saya ingin tampilkan kepada saudara, ada satu orang perempuan. Hari ini saya tampilkan kepada seorang, pada saudara, ada satu orang perempuan, bukan orang Kristen. Dia punya iman dan tekad yang luar biasa. Kita buka di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Haleluya. Markus pasal yang kelima, saya akan baca ayat demi ayat. Saudara perhatikan baik-baik. Ini cerita sudah lama dan saudara sudah banyak tahu ceritanya. Markus pasal kelima, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara sekalian, saya tidak mengatakan ini tepat sekali saya firman Tuhan pada hari ini. Saya tidak pernah ngobrol sama Ibu Tris, ketemu juga seumur hidup baru nih. Saya tidak ngobrol apa-apa, saya akan membawakan cerita yang sama. Ada seorang perempuan, sayang itu orang bukan perempuan, orang Kristen. Ibu Tris ini dulu masih Katolik, paling tidak di rumahnya ada salib, paling tidak di rumahnya masih ada Alkitab. Orang perempuan ini kafir dan tidak pernah mengenal Tuhan. Dia menderita penyakit, dan penyakit itu disebut pendarahan. Mungkin lebih tepat bleeding barangkali, saya nggak tahu. Berdarahan, dan itu bukan terjadi 12 hari, dan itu pun tidak terjadi 12 bulan. Itu terjadi 12 tahun. Saudara bisa bayangkan, ibu-ibu kalau merasakan setiap satu bulan sekali, saudara kedatangan tamu, kalau lebih dari satu minggu, udah rasanya risih. rasanya sudah gak enak. Saya beritahu kepada saudara demi nama Tuhan, perempuan ini bukan merasakan cuma 12 hari, bukan 12 tahun, bukan 12 bulan, tapi 12 tahun. Setiap dia berjalan, keluar darah. Setiap dia berjalan, keluar darah. Membuat hidupnya makin tercekam. Membuat hidupnya tidak karu-karuan. Membuat dia kepengen sekali segera melepaskan diri dari penyakitnya. Mungkin dia berteriak, siapa yang sanggup menolong saya? Siapa yang bisa melepaskan saya dari tubuh kematian ini? Mungkin saudara mengatakan, Pak Yuda, itu bukan urusan saya. Ya, karena saya tidak pernah punya penyakit begitu. Baik. Tapi penyakit ini bukan soal penyakit saja. Mungkin persoalan kehidupan rumah tangga saudara 12 tahun gak karu-karuan. Mungkin persoalan anak saudara 12 tahun dia tidak mau kenal Tuhan. Mungkin persoalan suami, persoalan bisnis dan segala macam. Demi nama Yesus, persoalan ini bisa datang kepada kita setiap saat. Walaupun bukan bentuknya sama perdarahan. Mungkin saudara kenal. Persoalan ini bisa datang kepada kita setiap saat. Walaupun bukan bentuknya sama perdarahan. Mungkin saudara kena masalah apa? Membuat saudara stres, membuat saudara kepepet, membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam keadaan kejepit, di dalam keadaan kepepet, orang bisa melakukan apa saja. Saudara jangan mengatakan tidak karena kita tidak ngalamin gitu. Kalau orang sudah kepepet, saudara, apapun dilakukan. Saudara, tahun 69, saya masuk perguruan tinggi. ketika itu saya in the kos di Bandung. Saya ingin berpisah dengan orang tua saya kos. Satu kos dengan seorang mahasiswa psikologi. Lalu dia bilang, "Yuk, ikut sama gue yuk. Kemana?" Saritem katanya gitu. Nah, saudara saya kasih tahu dulu ya. Maaf ya, saya nggak cerita jorok. Saritem itu tempat perempuan WTS, saudara. Lu ngapain ke sana? Gua ada survei katanya. Ah, iseng-iseng gua ikut juga deh. Jumnya. Saya pikir gitu, saya masuk saudara ke tempat WTS. Waktu itu di kompleks itu dia mulai ngadakan pertanyaan. Iseng-iseng saya bertanya kepada setiap wanita yang ada di situ. Mbak, saya mau tanya ya mbak ya. Maaf, apa yang menyebabkan mbak ini jadi seorang pelacur? Apakah memang sudah hobinya? Dia berkata apa? 10 dari 10 dari 11. Tidak ada satu pun yang mengatakan beda. Sama. Pak, dari mula-mula hidup saya. Dari sejak kecil saya tidak pernah punya cita-cita jadi seorang pelacur. Saya tidak pernah menulis kalau di dalam biodata. Hobi -2 cita-cita. Jadi pelacur, tidak pernah. Saya ingin menjadi seorang wanita normal. Tapi bagaimana ya, saya cuma lulus SD kelas 3. Setelah saya menikah, suami saya meninggalkan saya punya anak 4. Saya sudah kerja baik-baik, gaji saya enggak cukup. Saya sudah berusaha, tapi tidak bisa mencukupi kehidupan anak-anak saya. Nangis semua. Saya mau buat apa lagi? Di dalam keadaan kejepit, ya saya jadi pelacur. Biarin kebalik, saya masuk neraka, asal anak-anak saya masuk surga. Saya mau ngomong apa lagi? Orang kalau sudah kepepet, dia bisa melakukan apa saja. Dan saya percaya betul, orang ini 12 tahun dia menderita pendarahan. Dia rasanya sudah kepepet, dia di sini dijelaskan, sudah mencari dokter. Cari dokter ini, cari dokter itu, cari tabib ini, tabib itu. Nggak ada yang bisa nolong. 12 tahun ke dokter itu kalau bukan orang kaya, jarang loh saudara. Orang kaya baru bisa ke dokter terus bulak-balik. Saudara hitung saja. Kalau seminggu sekali, 1 tahun berarti 52 kali. Kali dokter 20 ribu berapa? Kali 12, kira-kira gimana? Saudara bisa bayangkan orang ini. Di dalam keadaan yang kejepit, dia mulai mencari pertolongan. Seperti apa yang dilakukan oleh ibu dokter tadi. Untuk mencari sesuatu, dia cari segala sampai ke Brasil. Tidak akan ketemu. Nyemplung ke sumur juga gak akan ketemu itu damai. Sebab itu semua ada dimiliki oleh Tuhan Yesus. Amin. Perempuan ini pun demikian. Dia mulai berusaha cari dokter dan dia gak bisa ketemu. Dan dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Keadaan ekonominya habis-habisan. Dikatakan di situ. Segala yang dimiliki. Sebentar, kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bukannya saja uang. Kalau zaman sekarang, itu televisi sudah dijual. Lemari es sudah dijual. Radio sudah dijual. Segala yang ada padanya sudah habis. Ekonominya hancur akibat dosa. Akibat penyakit. Akibat sesuatu yang mengikat kita. Akibat sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuat apa. Itu yang membuat akhirnya bangkrut semuanya. Saya pernah ngalamin, saudara. Saya nih sebelum menikah, ini ngomong sendiri aja ya saudara. Saya waktu belum menikah tuh, saya paling seneng pacaran. Saling seneng pacaran. Kalau dulu saudara sempat baca barangkali ya, di majalah Crescendo. Sebelum nikah, saya pacaran 80 kali. Itu pun teman saya ngitung. Waktu saya mau kawin, ngomong. Dia kawin, berarti bini lu ini yang ke-81. Hah? Lalu dia keluarin daftarnya. Betul, saudara. Tepat sekali sahabat karib saya ini. Nah, saya orang yang mempunyai latar belakang tidak benar. Saya seorang perokok berat. Saya seorang pemain karate berat. Tato saya banyak sekali. Untung saya selamat tidak ditembak waktu masuk karung. Karena ketahuan KTP saya guru. Karena saya dulu ngajar sebagai guru juga. Sudah masuk karung. Untung selamat gara-gara KTP saya. Waktu pas lihat guru, ditanya, kenapa bapak bertato? Pak, ini sih, kita keluarga nih pak, saya sama adik-adik semua seragam nih pak. Ini gambar kapal, ada PX. Kristus, ada Kristusnya saudara. Tapi gambar kapal ditato. Saya hidupnya gak benar. Saya minum, tukang main judi saudara. Kalau yang namanya judi, ketemu 4 orang jalan. baik QQ, GE, Capsa, G-Song, Blackjack, semuanya saya bisa. Seneng sekali. Kalau sudah mirip itu, waduh, nikmatnya bukan main. Main bridge itu paling seneng. Nah, saudara sekalian, saya mulai waktu mengenal Tuhan mulai hilang. Satu hal yang sulit, merokok. Saya bergumul gimana ngelepasin ini, dia kecepit sekali. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi punya duit beli lagi. Punya keinginan, tapi ini gak bisa nahan, beli lagi. Tekadnya kebalik, saudara. Mestinya tekadnya gak demikian. Saya bilang sama istri saya, Ma, saya mau ngurangin rokok. Caranya gimana? Mulai sekarang, saya tidak akan beli rokok. Rokok sih ngerokok, tapi tidak akan beli. Kan ngurangin. Setiap di kantor, siapapun yang lewat punya rokok, bagi dong satu. Gagal. Saya bilang sama istri saya, gagal, Ma. Terus gimana ya? Sekarang gini sajalah. Habis makan baru saya berhenti ngerokok. Saya bilang begitu. Setiap hari, saudara, selang 2 jam makan. Terus aja gitu. Gagal lagi. Terakhir saya bilang, Ma, ini benar-benar terakhir. Maaf, saudara. Saya hanya merokok kalau saya, maaf, buang air besar. Tahu, saudara? Kira-kira gimana? Sejam masuk. 1 jam masuk lagi. Ngapain, Pak? Buang air. Tapi tujuannya ngerokok. Keluar lagi gak tahu sudah keluar atau belum. Pokoknya sudah aja klosetnya dibunyiin jor. Keluar. Saudara, saya gagal. Saya menjerit-jerit. Saya pengen lepas dari penderitaan ini. Tapi saya beritahu kepada saudara demi kasih Tuhan. Ada satu orang yang sanggup merubah kehidupan kita. Datang kepadanya. Amin. Dalam tangan Tuhan Yesus semuanya bisa dirubah. Dari orang yang gak karu-karuan. Dari orang yang bejatnya kayak apa. Bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, saya beritahu kepada saudara. Ekonomi orang ini sudah hancur-hancuran. Kalau seandainya saya boleh tanya sama Ibu Tris. Kira-kira kalau orang keluar darah 12 tahun. Mukanya seger apa pucat? Pucat. Lemas sekali. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Zaman dulu ada transfusi enggak? Coba hitung, coba ingat-ingat. Kalau sekarang keluar darah 1 liter masih bisa diisi 1 jerigen, saudara. Nah, dulu mau diisi apa? Gak ada transfusi darah. Saat itu gak ada. 12 tahun meleleh darah terus, setiap saat meleleh darah. Penderitaannya luar biasa. Ekonominya hancur dan juga fisiknya hancur. Dan mentalnya kayak apa? Kalau seandainya saya dengar di belakang, Ibu Tris mau bunuh diri, wajar. Wajar, saudara. Saya katakan wajar, nanti saya ceritakan. Saya ceritakan pada saudara. Perempuan ini juga rasanya kepengen bunuh diri. Kalau seandainya saja dia punya pembantu rumah tangga, 3 bulan ganti. Kenapa? Hari ini cuci spray, besok cuci spray lagi. Kalau dia punya suami, mungkin dia bilang, suamiku tercinta, karena aku tidak bisa dipakai lagi, silakanlah cari perempuan lain. Oh tidak, istriku, aku akan tetap setia kepadamu. Itu permulaannya. Tidak, suamiku, carilah. Benar nih, iya, alhamdulillah ya. Saya percaya. Apalagi itu orang kafir. Maaf ya, saudara, bukan orang Kristen. Orang kafir. Kalau seandainya dia anggota gereja, saudara besukan. Ci, gimana Ci? Masih keluar darah, Ci. Masih sabar ya, Ci. Sabar. Ini cobaan dari Tuhan. Sabar. Pulang. Dalam hati, lu bisa cuma ngomong begitu, belum ngerasain lu ya. Aduh, saudara, kayak apa kalau penderitaan, kalau kita baru ditinggalin saudara, saya kehilangan saudara ipar aja. Sabar, Pak Yuda. Ini adalah percobaan dari Tuhan. Nah, lu ngalamin enggak, anak lu mati. Karena kalau ngalamin, lu juga akan kayak gua. Saya bilang begitu. Nah, perempuan ini gitu. Saudara dibesukin. 1 hari dibesukin tuh gimana? Belum sembuh. 1 bulan dibesukin. 1 tahun dibesukin. Ci, gimana, Ci? Udah sembuh? Belum. 5 tahun sampai saudara sudah punya anak cucu lagi, tanya lagi. Ini gimana? Belon. Saya percaya, saudara pulang dari abis besuk itu. Tuhan, kalau engkau izinkan, cabut saja nyawanya. Jangan bikin dia menderita, Tuhan. Lebih baik mati saja. Udah, itu lebih baik. Tuhan, kalau engkau izinkan, sembuhkan. Kalau enggak, mati saja juga itu lebih baik. Nah, orang lain bisa berkata demikian. Apalagi dirinya sendiri. Dia ngerasa sudah tidak ada soal. seorang pun yang menemani saya. Keluarga tidak punya, suami sudah pergi, dia seorang diri menderita, duit sudah habis, setiap hari keluar darah, dia mesti cuci itu terus. Dia pengen bunuh diri, saya percaya, dia pengen bunuh diri. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, dia orang kafir, orang Kristen saja banyak yang pengen bunuh diri. Mau lihat buktinya? Kita buka Ayub dulu. Ayub pasal yang pertama. Ini orang Kristen nih saudara. Ini orang Kristen. Kristennya Kristen yang hebat lagi. Ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz namanya Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Lihat. Dua. Ketiga, takut akan Allah. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Orang demikian lengkap sekali saudara. Saleh, jujur. Kita belum tentu jujur. Kita belum tentu saleh. Kita kadang-kadang tidak takut sama Tuhan. Ah, karena tidak ada Tuhan, gak apa-apalah sedikitlah. Pindahin saja kas gereja ke kas pribadi. Itu di gereja lain saudara. Di sini enggak jarang. Di tempat lain yang sering terjadi demikian. Banyak orang yang tidak jujur. Ini jujur ya yuk. Bukan ngomongin pendeta nih, kenyataan manusia nih saudara. Saya lagi bertamu di rumah seorang pendeta. Ada telepon, kring. Pembantunya yang angkat. Waktu pembantunya yang apa, halo apa segala macam. Bapak pendeta bilang, dari siapa? Dari situ. Padahal saya ada di situ saudara. Loh, ini kenyataan loh. Kita saya ngomong yang simpel saja dah. Orang sering demikian. Kenapa sih tidak bilang aja, oh bapaknya sedang sibuk. Sibuk apa? Korek kuping juga sibuk, saudara. Bapaknya sedang sibuk, belum bisa nerima sekarang. Nanti saja. Saya dididik, saya ditempa untuk hal yang demikian. Ingat, kalau ada telepon, mah jangan ngomong gak ada. Ada. Bilang lagi sibuk. Sibuk apa? Cuci kaki juga sibuk, saudara. Nyabutin kuku, itu kan kesibukan. Ngurusin anak, daripada bilang, tidak aja gak ada, padahal ada, kita udah gak jujur. Ini Ayub ninja saudara, jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tetapi dia kena musibah, dia punya penderitaan sama dengan perempuan ini, yang membuat dia kepepet seorang diri, tidak punya apa-apa. Tapi perbedaannya perempuan ini kafir, Ayub ini orang Kristen. Waktu itu Ayub saya pikir, dia orang yang kuat, tapi ternyata di tengah perjalanan, pengen bunuh diri. Buka ayat pasal 10. Pasal yang ke-10. Ayub pasal yang ke-10. Kita baca keras-keras yang bagian atasnya tuh. 1 ayat yang pertama. 2, 3. Aku telah bosan hidup. Artinya apa saudara? Pengen mati. Rasanya sudah kepengen mati saja. Rasanya pengen segera tinggalkan semuanya. Aduh Tuhan, mati lebih enak. Saya pun pernah ngalamin gitu. Ngelihat adat istri yang sudah kawin sekian tahun. Itu mulut masih cerewetnya bukan main. Itu cerita istri saya. Bukan istri saudara. Bukan saudara gitu deh, saudara gak punya istri. Kadang-kadang membuat saya syok, kadang-kadang membuat saya menderita. Waktu dulu baru kawin, kerjanya ribut terus. Membuat saya menderita, saya pikir aduh Tuhan, adalah daripada kawin begini, mendingan mati. Setiap manusia di dalam keadaan kejepit, dia pengen bunuh diri. Makanya saya katakan, kalau saudara ingin bunuh diri, wajar. Kenapa? Ayub saja begitu. Elia tahu, Elia. Elia kan dibawa Tuhan tuh naik ke sorga. Pernah pengen bunuh diri. Gara-gara dikejar-kejar perempuan, Tuhan, cabut saja nyawaku. Nah, bayangkan Yunus yang namanya Nabi Tuhan. Dia pernah bilang, Tuhan, buat apa saya hidup? Lebih baik mati saja. Nah, kalau mereka-mereka itu ingin mati, mereka-mereka ingin bunuh diri, apalagi perempuan ini. Aduh, saudara, tapi hal yang luar biasa. Sebelum dia mengambil tindakan itu, dia bertemu dengan seorang yang namanya Yesus. Dan setelah dia ketemu, Tuhan Yesus berkata, imanmu menyembuhkan dia. Amin. Iman dari mana? Firman Tuhan bilang katanya iman datangnya dari? Nah, kapan dia dengar firman Tuhan? Apa dia pernah ke gereja? Apakah dia adalah satu orang yang beribadah? Oh, diceritakan seorang wanita yang ada di dalam rumah gereja. Tidak. Tetapi firman Tuhan itu digenapi. Dan saya beritahu kepada saudara, ayat selanjutnya berkata, wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kita lihat ayatnya. Markus pasal yang 5 tadi. Ayat yang ke berapa nih? 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara perhatikan, yang dia dengar bukan Yesusnya. Perhatikan baik-baik. Bukan Yesusnya. Saya dengar tentang Pak Niko, bukan Pak Nikonya. Yang saya dengar bukan Yesusnya. Yang perempuan yang didengar bukan Yesusnya, tapi berita-beritanya. Ngerti ya? Dia dengar beritanya, saya pernah dengar Yesus, orang yang membangkitkan orang mati, orang yang mempunyai ini, orang yang sakit disembuhkan. Waktu dia mendengar berita dan firman Tuhan masuk ke dalam kupingnya, imannya tumbuh. Amin. Mulai timbul iman, kalau saya pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Dan saya beritahu saudara, perempuan ini imannya luar biasa, tetapi dia tidak nemuin Tuhan Yesus, dan dia tidak pegang jubahnya, sembuh enggak? Tidak akan sembuh. Tapi perempuan ini begitu pas dia mendengar berita tentang Yesus, timbul iman. Dan karena imannya itu dia mulai bertindak. Dan yang luar biasa, waktu dia jalan nemuin Tuhan Yesus, tidak seperti kita. Waduh, lari begini. Enggak, saudara. Maaf, saudara. Kalau saudara lihat ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Saudara mungkin bisa bayangkan, cara wanita ini jalan begini. Dia pakai rok. Jalan satu langkah, darahnya keluar. Jalannya gak bisa, dia pelan-pelan. Pelan-pelan, sikut kiri, sikut kanan. Tekadnya luar biasa. Gak dipunyain orang Kristen zaman sekarang tahun 92. Gak ada produksi yang demikian, saudara. Waduh, ini perempuan. Waktu pas jalan, dia terus keluar darah. Sikut kiri, sikut kanan. Orang tanya, Ci, mau kemana? Saya mau megang jubah Yesus. Ci, gua yang sehat aja gak kebagian, apalagi lu. Udah deh, mendingan pulang. Iya ya, pulang aja. Nah, kalau seandainya pulang, sembuh gak saudara? Terus, ini drama cuman pendek. Kalau ini drama dipanjangkan, saya percaya waktu perempuan ini mau pegang jubah Yesus, bukan jarak 10 km. Mungkin udah puluhan kilometer dia deketi terus. Nah, kebetulan jalannya tidak begini sama begini. Tuhan Yesusnya itu dideketin bukan dari depan, tapi dari belakang. Kita lihat ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang. Dari belakang. Yesus jalan ke sana, dia jalan terus. Dia jalan terus, saudara bisa bayangkan puluhan kilometer dia dekatin terus. Kalau seandainya dia pakai baju rok putih, saya percaya darah sudah keluar. Tetapi tekadnya ini yang tidak dipunyai. Tekadnya ini yang luar biasa. Dia terus dekati Yesus. Dia terus begitu satu meter dia mau pegang, jatuh. Enggak sempat lagi, Yesus jalan lagi. Dipegang lagi, jatuh. Saya beritahu, Yesus tahu ada perempuan mendekati. Tapi Tuhan Yesus sengaja dia tetap berjalan untuk memberitahu kepada saudara dan saya, iman tanpa tekad jual di pasar. Iman tanpa semangat tidak ada gunanya. Perempuan ini terus deketin sampai akhirnya dia mau jatuh. Lalu setelah dia mau jatuh, dia bilang, "Duh, maaf ya, saya pulang saja." Wajar, wajar. Saya sudah jauh 50 km, keadaan saya begini. Maaf ya Tuhan, saya pulang saja. Kira-kira sembuh gak saudara? Perempuan ini terus paksakan. Terus biarpun keluar mati sekalipun dia udah tekan. Dia bilang, kalau seandai dalam hatinya saya tahu berkecamuk. Kalau dulu saya pengen, udah bosan hidup, pengen mati rasanya. Sekarang saya usaha terakhir. Kalau saya harus mati pun aku rela. Terus dia berusaha. Imannya itu luar biasa. Mendorong sikapnya dia. Mendorong tekadnya dia. Sampai begitu dia pegang jubahnya, seluruh badannya sembuh. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang gak dipunyai zaman sekarang. Oleh karena itu Tuhan rindu sekali ada orang Kristen yang memiliki iman dan tekad yang seperti wanita ini. Dia pegang jubah Yesus dan akhirnya dia sembuh. Yang menyembuhkan apa? Iman, betul firman Tuhan bilang imannya. Tetapi iman yang mana? Iman banyak, ada iman Santoso, iman Sudirman, iman segala macam banyak. Tetapi yang Tuhan ingin adalah iman dengan tekad yang kuat. Saya beritahu kepada saudara, yang pegang jubah Yesus itu kira-kira berapa orang? Satu atau lebih? Ayo, satu atau lebih? Banyak. Yang dapat kesembuhan? Satu. Kenapa sih? Mungkin pegang jubah Yesus, pengen lihat bahan bajunya apa. Mungkin pegang jubah Yesus, barangkali ada tukang potret, kan gaya ya dipotret dekat Yesus. Loh, wajar. Di sini kalau ada undangan, Elvis Presley diundang bersaksi sini, kepengen dipotret ya. Salah, dosa. Kan enggak. Ada Nur Afni di sini bersaksi, "Bu, tolong dong saya potret." Kan lumayan digedein tuh nanti di depan rumah. Enggak salah. Mungkin pegang jubah Yesus karena tadi malam abis berbuat sesuatu yang gak benar. Mungkin tadi malam abis kepelacuran, dekat di Yesus. Ada, saya dulu begitu. Bapak saya pendeta. Saya kalau mimpin pujian, waduh saudara, mari kita puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Datang ke belakang, ngerokok dulu. Ada, nah saya gak usah ngomongin orang lain. Saya begitu. Kelihatannya ada di gereja, motifnya ada di gereja, hatinya gak di gereja. Banyak. Saudara gak tahu, coba tanya sebelahnya. Ngapain mau ke gereja? Motivasi orang datang ke gereja macam-macam. Ada orang datang ke gereja katanya, "Saya om mau cari pacar," katanya. Apa salah? Loh tante kalau misalnya sama om datang ke gereja, cingak, celinguk, ngapain tante cari calon menantu? Apa salah? Kan enggak, daripada cari di tempat lain, di night club, kan mendingan di gereja. Enggak salah. Tapi motivasinya itu yang benar. Makanya yang pegang jubah Yesus banyak yang sembuh cuma satu, yaitu perempuan ini. Sebab kenapa? Waktu dia memegang jubah Yesus, dia memegangnya dengan iman, dengan tekad yang luar biasa. Tanpa berkeputusan, dia terus dekati Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan pada akhir zaman. Orang Kristen yang memiliki iman dan tekad yang tidak berkeputusan. Amin. Kita buka ayat terakhir. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan Yesus dulu bisa menyembuhkan perempuan yang meleleh darah, bisa menolong perempuan kafir, apalagi saudara, orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Saya ulangi, kalau Tuhan Yesus menolong orang kafir, bukankah saudara ini anak-anak Tuhan? Tuhan pasti lebih menolong. Amin. Nah, sekarang amin apa enggak? Kalau orang kafir memiliki iman dan tekad yang begitu, apalagi saudara? Amin. Amin dong. Nah, ini aminnya berat memang, di mana-mana begitu saudara. Kalau Tuhan berkati orang kafir, Tuhan berkati saudara juga. Oh, amin. Kalau Tuhan berkati orang-orang kafir, Tuhan juga menyayangi saudara. Amin. Kalau orang kafir punya iman dan tekad yang luar biasa, apalagi saudara. Amin. Ya, nah gitu saudara. Mari kita nyanyi sama-sama. Datang padanya, si Tuhan. Haleluya.
Datang padanya dengan segenap hidupmu, panggil namanya, panggil dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu, kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu, ku sembah kau selama hidupku. Datang padanya dengan segenap hidupmu, panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu, kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu, ku sembah kau selama hidupku.
Kita berdiri semua, datang padanya.
Datang padanya dengan segenap hidupmu.
Panggil namanya,
panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku. Hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Ya Ramalama Yasi. Kami sembah kau Tuhan. Kami muliakan. Karena engkaulah Tuhan yang termanis bagiku. Kami datang padamu Tuhan dengan segenap hidupku dan segenap jiwaku. Ku sembah kau Tuhanku, engkau juru selamatku selamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau menyadarkan kami kembali, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan pada akhir zaman, yang memiliki iman dan tekad Tuhan. Karena tanpa iman, tanpa tekad, kami sulit untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, Engkau ingin mendapatkan anak-anak-Mu yang memiliki iman. Iman yang disertai dengan tekad yang tidak berkeputusan. Tuhan, kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Engkau dulu menolong orang kafir, perempuan kafir ini, Engkau juga akan menolong kami Tuhan. Kalau Engkau dulu memberi iman dan tekad yang kuat bagi orang kafir, Engkau akan menambahkan iman kami Tuhan. Dan Engkau akan memberi kepada kami satu semangat, tekad yang lebih besar daripada wanita ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan, dan termasuk diri hamba-Mu Tuhan. Curahkan berkat dan anugerah-Mu. Beri kepada kami iman Tuhan. Beri kepada kami iman. Beri kepada kami iman. Kami ingin selalu rajin mendengar firman-Mu. Karena kami tahu dengan mendengar firman-Mu, iman kami bertumbuh. Dan di mana iman kami bertumbuh, semangat kami pun akan bertumbuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.
Datang padanya dengan segenap hidupmu. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku. Hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Datang padanya dengan segenap hidupmu. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Yesus Juru Selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku, Yesus Juru.